Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos. Šiandieną knygų lentynoje norime pristatyti knygą Clemens Pilar, joga, astrologija, homeopatiniai žirniukai. Ir šitą knygą mums padės panagrinėti mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos Vilniaus brolijos gvardijonas, religijos mokslų magistras Arūnas Peškaitis. Arūnai rašo autorius knygelėje, kad pagrindinis knygos tikslas yra pasiūlyti pagalbą ezoterikos idėjams atpažinti, net jei jos pasireiškia užmaskuota forma. Toliau cituoju, svarbu išmokti atpažinti už šito slypinčią ideologiją, kuris siūloma gražiai įviniota iš švelnaus gydymo metodo arba nekaltos atsipalaidavimo technikos popierių. Tikslas yra išsiugdyti gebėjimą pajusti šią kasdienėme gyvenime paslėptą ezoteriką, kuri būtent dėl to, kad yra paslėpta, gali veikti mąstymą ir aptemdyti pojūčius, būtina skatinti sąmoningą diskusiją, aptarti įvairių praktikų idėjas ir pasaulėžiūros aspektus. Žinodamas, kad jūs esate autorius savo laiku tokios pagrindinės knygos, kai nebuvo daug literatūros, šiuolaikinis religingumas, kurios bendraautorius su Glodenimi esate. Taip pat dar į studiją atsinešiau dar porą knygų. Antano Paškaus Dievai, dvasios ir žmonės naujajame amžiuje, kuri man ganėtinai patiko. Ir porą knygelių protestantiškus leidyklos leistų iš serijos apie kultus. Naujo amžiaus judėjimas ir Biblija ir kultai sektos ir Biblija. Aš norėjau čia jūsų paklausti šitą knygelę, kurią išleido Katalikų pasaulio knygos. Kuo jinai pasirodė įdomi jums ir naudinga šiandien mums?
Taip, šita Katalikų pasaulio leidinių išleista knygelė, kurio pantraštę taip pat norėčiau pacituoti, krikščionių tikėjimas ir ezoterika kasdienybėje, yra itin aktuali ir retai pasitaiko tokių aktualių ir tokių svarbių tekstų. Nes šita knygelė, kaip jūs ir pacitavot, jinai apeliuoja į sąmoningumą žmogaus. Labai dažnai tenka sutikti ir pastoraciniai savo praktikoj, kaip kunigui žmonių, kurie vartoja. Mūsų vartojimo visuomenė turbūt įtakoja tokį požiūrį. Vartoja viską, nekreipdami dėmesio, kas tai yra per prekį. Turbūt gera reklama, marketingas daro savo. Tai pasakytina ir apie dvasinės praktikas, apie sveikatingumo praktikas, apie įvairiausių terapijų siūlymus. Ir Clemens Pilar knyga apeliuoja, kaip sakiau, į sąmoningumą ir kartu apeliuoja į tai, ką reiktų atpažinti. O atpažinti pirmiausia siūloma, kokį santykį su tikrove, kuria viena ar kita siūloma praktika, dažnai vadinama terapija. Būtent santykis į tikrovę skiria krikščionybę ir ezoteriką. Autorius labai gerai, kad įveda šitą žodį ezoteriką, nors taip griežtąją prasme kalbant, beje autorius aptarė tą dalyką. Sisteminė ezoterika, jinai negali būti masinė. Ir ta sisteminė ezoterika, klasikinė ezoterika, ji būtent ir skirta pašvestiesiems, tam vidiniam ratui žmonių, kurie įsipareigoja tam tikrom idėjom, tam tikrom praktikom. Ir žinoma, kad tos sisteminės ezoterikos pradžia yra gnozis, gnostinės sistemos. Tačiau šiandien ezoterika, ezoterinės idėjos nelauktai persipina su rinkos visuomenės funkciniais mechanizmais. Ir mes kalbam apie populiarią ezoteriką, reiškia, kuri reiškiasi įvairių maginių okultinių praktikų propaganda, ir būtent tos praktikos kuria santykį, vartojimo santykį. Žmogus, net ir kalbant apie aukščiausiai tikslą žmogaus, apie santykį su Dievu, yra pratinamas vartoti Dievą, vartoti energiją, vartoti visatos principus, tam, kad pasiektum gero rezultato. Čia tokia yra tipiška šiuolaikinės populiarios ezoterikos metodas skatinti šitą vartojimą ir kartu formuojant tam tikrą pasaulėjautą. Tam tikrą pasaulėjautą, kad viskas turi būti skiriama savirealizacijai, geram efektui, gerai savijautai, harmonijai. aš taip kartais pagalvoju, kad ta populiarioji ezoterika, apie kurią rašo šito be galo laiku pasirodžiusi knygelė, nes iš tikrųjų populiarioji ezoterika plinta kaip toks virusas, jinai surišta su sisteminė ezoterika labai panašiai, kaip tokias gal drastiškus pavyzdžius pasakysiu, kaip komunistinis judėjimas 20 amžiaus buvo surištas su Markso filosofija ir politinė ekonomija, arba nacionalsocialistų judėjimas surištas su Nyčės idėjomis. Kitaip tariant, sisteminė ezoterika šiuo atveju atstovauja tam idėjiniam pagrindui, kurį be abejo reikia žinoti ir net akademiškai diskutuoti su juo, suprasti, bet kada atsiranda pasiekėjų, kurie šitas idėjas supopuliarina, supaprastina ir pradeda nešti į mases, atsiranda labai daug bėdų. Apie nacionalsocializmo ar komunizmo bėdas turbūt aiškint mums nereikia. Mes tą jau puikiai žinom. Tačiau populiarioji ezoterika dažniausiai atrodo kaip kažkas labai nekalto ir išgirsti kaip krikščionys, kurie praktikuoja tikėjimą, jinai mišes, į maldos grupes, jie kartu labai ramiai medituoja Brahma Kumaris centruose, Osho meditacijos centruose, pasinaudoja jogą ir kitais tokiais nekaltais dalykėliais, tuo tarpu juk tai yra va tas ėjimas į mases ezoterikos ir patraukimas labai įvairių žmonių yra itin pavojingas. Yra itin pavojingas, nes skatina mūsų religinio mentaliteto eklektiškumą, sumaištį. Aš jau nekalbu apie dvasinius pavojus, kurie realiai slypi tokiame santykėje į tikrovę, vartojimo santykėje. Tai yra dažnai labai piktosios dvasios darbas tiesioginis. Žinoma, ten daug ir labai šarlatanizmo.
Kadangi mes kalbame apie ezoteriką, iš tikrųjų tas žodis jis toks yra paslaptingas ir ne visiems aiškus. Jūs tarytum išskyrėte populiarioją ezoteriką ir sisteminę ezoteriką.
Taip ir Klemens Pilaras tą skiria.
Taip, tai būtų tada įdomu, gal jūs galėtumėte truputėlį šiek tiek kažkaip tai reiškia aiškiau pasakyti, kas tai turima omeny. Nes taip susidarytų man įspūdis beklausant, kad populiarioji ezoterika, kuri prisitaiko prie tokių žmonių, reiškia, lūkesčių, eina tokiu slidimo keliu paviršiumi tarytum. Ir taip išeitų, kad, reiškia, rimtoji ezoterika, reiškia, tai su ja liktai būtų, jinai viskas būtų neblogai tarytum ir tai būtų kaip vertintos kaip tam tikros dvasingumo paieškos. Bet aš norėčiau paklausyti apie pačią ezoteriką. Kas tai yra ezoterika ir iš krikščionybės perspektyvos mes žinom, kad neturi neigiamą konotaciją. Kaip jūs, kaip kunigas, kaip psichologas ir kaip dvasininkas vertinate va tai?
Na vėl pasitelksiu analogiją. Sakysim, kalbant apie komunizmą. Karlas Marksas sukūrė labai solidžią teoriją, kuri įtakojo daug vėliau gimusį Vladimirą Leniną, sukurti kovinę grupę, kuri atliko vienoj šaly perversmą, vykdė perversmą ir kurio pasekoje žuvo milijonai žmonių vėliau. Dabar ar Karlo Markso teorija yra atsakinga už tai, ką nuveikė Vladimiras Leninas ir jo parankiniai?
Ir dalies turbūt taip?
Be abejo, nes toje teorijoje glūdėjo vis tik tam tikros idėjos, kurios paskatino veikti kovinės grupės, iš esmės teroristinės grupės. Tos idėjos ten buvo. Ir jos turi būti kritiškai analizuojamos. Taip pat kalbant apie sisteminę ezoteriką. Sakysim, gnostinės idėjos, gnostikų organizacijos bendruomenės, kurios egzistavo nuo pat krikščionybės pradžios. Viduramžių ezoterinės mokyklos, paskui masonerija. Tas idėjas reikia kritiškai analizuoti. Ir be abejo, kad jos su krikščionybė nėra suderinamos. Bandymas suderinti su krikščionybė yra visada patiria fiasko. Bet su konkrečiom organizacijom, atstovaujančiom sisteminę ezoteriką, galima vienaip ar kitaip dialoguoti ir kalbėti apie tai. Tai yra dažniausiai krikščionybei oponuojančios idėjos ir visada oponuojančios, ezoterika visada oponuoja krikščionybei. Bet kiek jos stipriau ar švelniau oponuojačiau, kiekvienos atskiros diskusijos klausimas. Bet tose idėjose be abejo slypi užtaisas, vat būtent užtaisas, kuriuo naudojasi šiandien, tiksliau nuo 20 amžiaus, taip labai arba nuo 19 amžiaus pabaigos turbūt su Jelena Blavatskaja pradėjo sklisti šitą populiarioji ezoterika.
Blavatskaja kaip ko gero tai, populiariausias vardas susijęs su naujojo amžiaus teosofija.
Su teosofijos pradininkė, moderniosios teosofijos pradininkė. Aš kai norėjau pabaigti, tai štai populiarioji ezoterika, jinai paima visą tai, ne visą tai, o dalį to, kas slypi be abejo yra ezoterinėse idėjose, įvairių pakraipų ezoterinėse idėjose. Ir visą tai supaprastina, galima sakyti, nes suvulgarina ir labai sukergia su okultizmu ir magija, nes su to populiarią ezoteriką atgimė okultizmas ir magija, kuriuos aš matau kaip tiesioginius pavojus tiek dvasiniai, tiek psichologiniai žmogaus būkliai. Tai va čia yra didžiausias šitos knygelės nuopelnas, kad atskleidžia, atrodo, tuos labai tokius nekaltus dalykus, bet kur ir kaip jie veikia. Mechanizmus parodo.
Žiūrėkite, dabar toks klausimas paprastas. Labai populiarus autorius buvo, reiškia, kad ko gero išlieka, Paulo Coelho, kuris būtent naudoja tą religinį tokią mišainį, tokį sinkretizmą. Ar jūs išvelgtumėte, kad jis yra toksai, sakykim, šalia Deno Brauno, toks populiarus šitų idėjų platintojas? Populiarintojas, sakykime.
Na, aš juos skirčiau. Denas Braunas, mano supratimu, yra taip, jisai naudoja ezoterinį mentalitetą, daugiau sąmokslo teorijos lygyje, tam, kad parašytų trilerį. Neįdomų labai, labai banalų.
Čia su jumis nesutikčiau, man jis patiko.
Man jis visai nepatinka. Ir aš galėčiau parodyti, kad schema, ten veikia schemos, tam tikros charakteriai yra vienplaniški. Na, bet čia, kaip sako, diskusijų klausimas ir, aišku, buvo labai, labai geri prodiuseriai, kurie išpopuliarino šituos trilerius visam pasaulyje. Tai taip aš žiūriu Deną Brauną, kaip į detektyvų autorių. Patinka jis ir nepatinka, čia jau, aišku, diskusijų klausimas. Tuo tarpu Paulo Coelho yra visai kitas dalykas, mano supratimu. Tai yra angažavęsis religinio sinkretizmo platintojas, propagandistas, talentingas kai kuriuose tekstuose autorius, bet iš esmės tai yra naujojo amžiaus to populiariojo sparno atstovas. Ir būtent jog visose knygose vienu ar kitu būdu tai populiarinama, tai perduodama idėja apie daugybę kelių, apie visų religijų vienodumą, apie kovą už šviesą, prieš tamsą, harmoniją, sąsają su visata, na ir visos tos idėjos, kurios populiarioje ezoterikoje išsakomos daugybėje knygų, tekstelių ir panašiai, na, tai Paulo Coelho mes galime rasti. Tai yra, aš skaičiau, angažuotas to mąstymo atstovas. Denis Braunas man labiau primena biznierių gerą.
Na taip, bet su gabumais, sakyčiau, iš tikrųjų.
Galbūt.
Gal būtų įdomu pakalbėti apie porą tokių pamatinių idėjų, reiškia, ezoterikoje. Tai aš turiu menį panteizmą ir monoteizmą. Gal jūs truputėlį galite pristatyti šitas idėjas?
Taip, ezoterika paprastai yra siejama su panteizmu. Su tuo, kad dievybė ištirpusi visatoje, gamtoje, natūroje. Tai yra natūralizmas iš esmės. Kitaip tariant, ezoterikoje, jeigu taip žiūrim, toj populiariojo ezoterikoje visų pirma, vat, kuri, apie kurią mes daugiausia kalbam ir kuri šiandien plinta, nėra dievo. Dievo tradicinės religijos arba religinės tradicijos prasme. Ten nėra dievo, ten yra energija, vienis, kuris persmelkia visą visatą. Kosminis protas, bet visa tai pažinu ir įvaldoma. O vat įvaldymo technikos jau skiriasi. Tai šia prasme ezoterika, šita populiarioji ezoterika iš vis yra populiarusis ateizmas. Labai gražiai įvilktas ateizmas, kuris daugelis gal žmonių, kurie įsimylėja ezoterinius ratelius ar eina į tuos klubus ir jie skis, kaip mes tikim dievu, bet va čia ir yra slypi visas įdomumas, kada pradėdė aiškinti, su kuo jie tiki, tai tiki kažkokiu principu, kuris veikia visatoje. Ir kurį reikia technizuoti ir įvaldyti. Tai nėra dievas. Monoteizme, bet kokiam religiniam monoteizme, dievas yra tas, kas yra už bet kurios būties. Jisai palaiko būtį, jis kuria būtį. Ir krikščioniško tikėjimo žmogus sako, jis net nužengia į mus, tampa žmogumi bet jis kartu yra visada kitas. Kitas, kuris skatina dialogui ir kuria tą dialoginį santykį. Tai yra Dievas. Tai yra Dievas, tai yra kita tikrovė, kurianti mūsų tikrovę ir kartu duodanti laisvę mūsų tikrovė.
Žemės krašto tavęs šaukiuos, užkelk mane ant aukštos uolos. Tu esi man prieglauda, stiprus bokštas, gintis nuo priešo, o kaip norėčiau gyventi tavo palapinėj, amžinai pasitikėti tavo sparnų priedanga, o kaip norėčiau gyventi tavo palapinėj, amžinai pasitikėti tavo sparnų priedanga. Tavo vardui visados kasdien ir vykdysiu tavo norus. Giedosiu giriu tavo vardui visados kasdien ir vykdysiu savo įžadu.
Ta visa populiarioji psichologija, kuri pastatyta ant tų idėjų, kad praplėsti savo potencialą, kurti savo tą realybę, tokius, sakykime, dirbtinius konstruktus, reiškia, įtakoti savo gyvenimą iš esmės įkeisti, jūs matomai vertintumėt irgi labai, reiškia, ganėtinai neigiamai turbūt gero. Tai.
Na, va, su psichologija yra dar vienas dalykas čia. Čia iš tikrųjų, jeigu aš sakiau apie ezoteriką, kurioje nėra Dievo, nors dažnai Dievo vardas vartojamas, kaip sako, vartojamas be reikalo. Ir iš esmės tai kuriama maginį santykį su tikrove, nes įvaldyti principą kažkokį, tai iš esmės kurti maginį santykį su tikrove, aš esu tikrovės dalis, tos vieningos, vienintelės tikrovės, turiu pasiekti savo dievišką į aš, iš vis nėra skirtumo tarp subjektyvios ir objektyvios tikrovės, bet populiarios idėjos ir mes įtraukiami į tokį tarsi žaidimą, maginį žaidimą, kuris visiškai sunaikina religinę sąmonę. Tai psichologija populiarioji, kaip jūs sakėt, jinai yra įvairi labai. Populiarioji psichologija gali būti ir labai gera, jeigu jinai remiasi rimtais autoriais ir tiesiog duoda tam tikrus patarimus žmogaus kasdienybei. Bet tarp populiariosios psichologijos vis labiau plinta psichologija, kuri vėlgi, kurios pagrindas yra taip, pozityvaus mąstymo mokykla, iš viena vertus ir kita vertus klasikinė humanistinė psichologija ir psichoterapija, susiformavusios galutinai 20 amžiaus antrojoje pusėje Jungtinėse Amerikos valstijose. Bet būtent šitos kryptys, jos yra savo esmėje giliai ateistinės. Ir kalba tik apie žmogiškąjį potencialą, apie žmogiškojo potencialo išlaisvinimą. Ir labai įdomu, kad jos ilgainiui, vat būtent ta populiarioji humanistinė psichoterapija, kuri tampa, na, pačių psichoterapeutų, rimtų psichoterapeutų kritinės analizės objektu vis labiau, nes jinai netenkina jokių kriterijų normalios psichoterapijos. Ta vat populiarioji humanistinė psichoterapija vis labiau subanalinta, jinai staiga tampa labai susijus su to moderniaja populiariaja ezoterika. Sakysim, kai kurios psichosintezės idėjos subanalintos, Rodžerso idėjos, reiškia, orientuota į klientą terapija Rodžerso buvo puiki. Tačiau, kai jo, tos idėjos subanalinamos, pradama kalbėti apie energijų apykaitą, apie dviejų žmonių biolaukų susitikimą, apie gydymą per sapnus, įvairiausių ten dalykų yra, tada jau iš tikrųjų išsitrina riba. Išsitrina riba tarp populiariosios ezoterikos ir populiariosios tokios kabutėse psichoterapijos. Ir tai, kodėl aš paminėjau apie tą ateizmą, nes va, tai patvirtina mano mintį, kad iš esmės populiarioji ezoterika yra ateistinė visada ir už tai tokia sistemas, mokymus ir pozityvaus mąstymo mokymas beje yra visiškai ateistinis. Labai lengvai akceptavo, labai lengvai įjungė ir tapo bendraja rinka.
Taip, turint omeny, kad jie nevengia fizikiniais, reiškia, tais, kalbant apie energetikas, apie virpesius, aiškinti visus praktiškai savo dvasinius, reiškia, dalykus. Bet čia kyla toksai klausimas. Jeigu jūs minėt, kad tai turi ryšį su ateizmu, ateizmas, kaip žinome, rėmėsi tokio materialistinę požiūrį į pasaulį. Ir čia mes matome ezoterikoje labai stiprų tą tokią paslapties, arba, sakykim, veržimos į dvasinį pasaulį ir tokią mistinę pusę. Aš norėčiau, kad jūs man palygintumėte tą unikalią krikščionių mistikų patirtį, kurią mes labai vertiname, iš tikrųjų, ir kuri labai praturtina bažnyčią, su tam tikra pretenzija ezoterinė irgi atliepti šitą dimensiją mistinę.
Bet grįšiu prie jūsų pradžios. Aš nesutinku, kad komunizmas, ateizmas mokslinės, jisai yra tik mokslinio komunizmo dalis.
Ir religija, sako, taip?
Jo, ir marksistinės filosofijos, kaip jinai buvo adaptuota, suvulgarinta, iš tikrųjų, kovojančių komunistų dalis. Tai va, tai toje, reiškia, marksistinėje ideologijoje, marksistinėje lenininėje ideologijoje paslapties yra kiek tik nori. Ir ten tas materializmas nėra toks paprastas, kaip mes labai vaizduojamės. Atvirkščiai, ten būdavo nuolat apeliuojama į tai, aš apie tai esu visą straipsnį parašęs, kad kodėl Lietuvoje ir kitose postkomunistinėse šalyse taip plinta New Age'o idėjos, naujojo amžiaus idėjos. Todėl, kad buvo paruošta sąmonė. Iš esmės tenai buvo, būtent tenai ir buvo paniekinta tikroji mistikos tradicija, bandoma paniekinti. Atsiminkim, kad per Žinijos draugiją Lietuvoje, tarybų Lietuvoje, buvo nuolat kalbama apie telepatiją, telekinezę, hipnozę, įvairiausius kitus triukus, kurie atseit paaiškina religinius stebuklus. Galiausiai, kad tai galima įvaldyti. Įvaldyti gamtą taip, įsiklausykime, grinai maginis požiūris, įvaldyti taip, kad įveiksi mirtį, įveiksi senatvę, nugalėsi visatą, kad ant kedro šitų, atsiprašau, ant Sibiro kedro medžiai, taip, auks bananai, nes genetika neegzistuoja. Visa tai atrodo mums šiandien juokinga, tačiau tai yra ta pati mąstymo tradicija, jeigu taip galima pasakyti, populiarioji ezoterika. Ir beje, vis labiau susiliejo šitos populiarios komunistinės idėjos su populiariaja ezoterika. Čia yra, pavyzdžiui, kalbant apie materiją, buvo kalbama netgi rimtose akademinėse studijose. Aš skaičiau knygose, kur, pavyzdžiui, mūsų amžinatilsį filosofas Eugenijus Meškauskas rašė, kad reiškia, materija yra tiesiog metodologinis principas. tai nėra materija, tai yra požiūris į visatą, kad visatoje nieko nėra už gamtos. Visatoje yra vienas jungiamasis principas, kurį mes vadinam materija. Tai yra absoliučiai populiarioje ezoterikoje, labiau energiją jie mėgsta vartoti. Bet yra vienas ir tas pas, o dar geriau yra parašęs Jonas Ragauskas, Lietuvos ateizmo klasikas. Aš tą citatą atsimenu mintinai visą laiką. Net jeigu visatoje yra vieta, kur kažkas atsiranda iš nieko ir virsta niekuo, tai yra tik dar viena materijos apraiška. Kitaip tariant, visatoje galioja vienas principas ir nėra ant gamtybės. Va čia yra esminis skirtumas, dabar ateinant prie jūsų klausimo. Esminis skirtumas tarp mistikos, krikščioniškos mistikos ir tos populiariosios ezoterikos, kuri įima savin daugybę ateistinių idėjų. Krikščionių mistikas, jis vieną dalyką labai aiškiai liudija, jis susitinka su antgamtinė tikrove. Su tikrove, kurios jisai negali veikti, kurią jisai gali tik atsiverti ir priimti ją. Kuri beje susijusi su kryžiumi, su išganimu, su skausmu. Mistikai dažnai rašo, kad jie atsisakytų savo regėjimų, jeigu galėtų. Bet Dievas tuos regėjimus siunčia ir jie tai priima kaip misiją. Ir jų palikti raštai turi savo misiją šiandien. Tai dažnai susiję su didžiulė su sielos naktimi, su kančia, su išgyvenimu, sąmoningu prisėmimu kryžiaus, įgyvendinimu to evangelijos priesako, imk savo kryžių ir sek paskui mane. Tai mes puikiai matyti dabar išleistuose ir šventosios Faustinos ir palaimintosios Kalkutos Teresės raštuose mes tą matom. Ir Lizjė Teresės raštuose. Tai buvo tos naujosios mistikės, 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus mistikės. Ir tai visų pirma skiria mistiką, autentišką krikščioniškąją nuo populiariosios ezoterikos, kuri kalba apie susiliejimą su kažkokia jėga, kuri tave įgalins ilgai ir laimingai gyventi ir pašalins visus trukdžius iš tavo nuostabaus gyvenimo.
Čia mes prieiname prie kito įdomus klausimą, kuris krikščionybėj mums yra labai svarbus, pas pagrindinis, reiškia, tai nuodėmės problemos klausimas, sutaikinimas su dievų klausimas, taip pat dievo malonės klausimas. Ir žinome, kad labai ezoterikoj stiprus toksai pabrėžimas relativizmo ir nuodėmės ir gėrio ir blogio toksai ignoravimas tam tikras. Todėl norėčiau klausti, reiškia, čia kaip jūs tai irgi vertintumėte. Nes žinome, kad ezoterika, kaip jau pastebėjote, yra nedraugiška krikščionybei, nors ir deklaruoja tam tikrą sinkretizmą įvairių religijų. Ir nuodėmės problemos jie irgi nesprendžia, nes yra kažkoks pasaulės žiūrinis visiškai kitas taškas. Todėl vat, čia matau ryškų skirtumą tarp krikščionybės ir ezoterikos ir turint omeny jos priešiškumą krikščionybei, tai irgi galima kalbėti apie ezoterikos pobūdį ir tam tikrą dvasę.
Be abejo. Problema pirmiausia ta, kad kai mes kalbam apie ezoterikos priešiškumą krikščionybėje, mes turim žinot vieną dalyką, kad nėra tokio ezoterinio tikėjimo išpažinimo. Tai. Yra daugybė organizacijų, daugybė knygų, daugybė praktikų, daugybė toks mišinys visas. Ir todėl labai sunku jas apibendrinti visas. Tačiau apibendrinti galėtume visiškai jūsų pasiūlytų būdų. Populiarioji ezoterika teigia pozityvizmą. Tai yra žmogus yra potencialus, jo potenciją reikia išlaisvinti, išvaduoti iš visų varžtų. Ir be abejo, skirtis tarp gėrio ir blogio ten yra labai sąlyginė. Aš niekada neužmiršiu, kai dar dirbau Vilniaus universiteto religijos studijų centre ir rinkau medžiagą savo knygai, kurią paskui su Donato Glodeniu parašėm ir išleidom. Man teko dalyvauti tiesiog kaip tyrėjui nuėti į vieną naujojo amžiaus organizacijos, kuri veikė tuo metu Lietuvoje, dabar tikrai neturiu žinių, ar jinai tebeveikia, vadinosi aukščiausio dvasinio mokymo organizacija. Centras buvo Klaipėdo ir jie rengė seminarą. Ir aš nuėjau tą seminarą tiesiog pabūt, klausiausi pranešimų ir po to ėmiau interviu. Ir aš klausiau adepto vieno. Tai koks yra skirtumas tarp gėrio ir blogio, koks yra jūsų etikos kodeksas? Atsakymas buvo labai keistas, sako, iš tikrųjų, tai kiekvienas, pasirenka iš pakeltųjų mokytojų, kas naujojo amžiaus judėjime labai populiaru, pakeltųjų mokytojų samprata, iš pakeltųjų mokytojų tai, kas jam tinka. Tai labai individualu. Vienas gali būti vegetaras, kitas gali būti mėsos valgytojas, galima išgerti vyno, kitas negeria vyno, arba reiškia gyvena su viena žmona, arba su dviem, arba yra gėjus ir praktikuoja tokį gyvenimą. Galiausiai viskas sueina į tą vieną jūrą per individualius potyrius, kuriuos reikia labai puoselėti, per virpesius, su kuriuos reikia pagauti ir atitikti. Vienintelis dalykas, sako, ko pas mus negalima, tai rūkyti. Sakau, kodėl? Pasirodo, tai netinė problema. Tai yra problema, kad tai blokuojami kosminiai virpesiai rūkant. Tai štai, čia ir yra ezoterikos labai puikus pavyzdys, kad iš esmės blogis neegzistuoja. Yra tik techninės problemos, kurias reikia įveikti. Įvaldyti mechanizmus, įvaldyti principus, kaip sakiau. Krikščionybė labai aiškiai daro skirtumą. Jis sako, arba atvirumas Dievui, arba tiesos ieškojimas, arba nusisukimas nuo Dievo ir tiesos ignoravimas. O tada nuodėmė. Tai yra nuodėmė ryšio su Dievu nebuvimas. Tai nuodėmė įveikti reikėjo kryžiaus aukos. Reikėjo kryžiaus aukos ne todėl, kad materija bloga, o todėl, kad žmogus nusisuko nuo Dievo ir Dievas nulatos jo ieško. Ir kas neigia nuodėmės tikrovę, tas iš tikrųjų visaip stengiasi paneigti blogio ir kančios tikrovę, kuri egzistuoja. Ir kuri mums leidžia būti gailestingiems ir solidariems, jeigu mes ją pripažįstam ir stengiamės mažinti kančią, stengiamės naikinti blogį. Ezoterikas sako, ne, tai neegzistuoja, tavo gyvenime to gali iš viso nebūti, tik įvaldyk tam tikrą techniką. Tai pugdo iš esmės egocentrizmą ir aroganciją.
Kalbant apie ezoteriką, manau, privalu paminėti tą labai paplitusias kai kurias praktikas, nes tai būtų nepilna laida. Nors, aišku, kaip ir minit, ezoterika labai platus dalykas ir labai sunku jį apriepti. Tai norėčiau paklausti dėl tokių paplitusių praktikų kaip astrologija, horoskopai. Gal jūs galėtumėt, reiškia, pakomentuoti šitą dalyką?
Be abejo, kad astrologija ir horoskopai yra turbūt, na, karalienė populiariosios ezoterikos. Ir naujojo amžiaus judėjimas yra iš esmės astrologinis judėjimas, jeigu taip jau žiūrint, nes kalbant apie tas eras, žuvų era, vandenio era, čia siejama su zodiaku. Tai be abejo, kad kas tai yra astrologija? Tai yra mokymas, kuris kilęs iš to suvokimo visatos kaip vienio, ir visata per tam tikrus ženklus duoda mums gairias mūsų gyvenimui, programuoja mūsų gyvenimą. Jeigu tu tą programą atitiksi, įvaldysi, tada tu pasieksi savo tą aukštesnėje paskirtį ir panašiai. Čia jau tokia aukštoji astrologija. Bet populiarioji astrologija, jinai dar paprastesnė. Jinai tiesiog nusileidžia iki paprasto žmogaus lygio ir dienraščiuose spausdina horoskopus tokius kiekvienos dienos vartojimai. Pažinojau žurnalistą, kuris tuos horoskopus rašė vienam dienraščiui. Sako, nu ką, atsisėdu sekmadienio vakarą ir surašau kiekvienai dienai, kas šauna į galvą.
Jūs ten neišduosite, tai nenaglišulė.
Ne. Aš neišduosiu jo, nesakysiu. Tiek to, jeigu galbūt jis seniai to nedaro.
Sugadinsit jam karjerą.
Ne, jis galbūt seniai to nedaro, nes tai buvo tikrai labai seniai. Tai buvo prieš kokią 15, o gal 18 metų. Tai iš esmės tai yra žmonių apgaudinėjimas. Bet ne šiaip savo nekaltas apgaudinėjimas. Astrologija įpina žmogui tam tikrą tokį programos rėmus. Netgi pati nykiausia žinutė dienraštyje, kad tau šiandien tau geriau neiti iš namų arba neturėti finansinių sandorių su kitu. Žmogui užsuka tam tikrą mechanizmą, kuris galvoja, aha, na va šiandien aš turėjau turėti tuos kažkokius finansinius reikalus, gal aš netvarkysiu geriau šiandien. Reiškia, tas gyvenimas tampa priklausomas nuo kažko, šiuo atveju nuo kažkokios laikraščio žinutės. Aš jau nekalbu apie tuos rimtus, reiškia, kabutėse astrologus. Pirmiausia, astrologija neturi jokio mokslinio paaiškinimo ir jokio mokslinio pagrindo čia ir negali turėti. Iš esmės tai yra maginė pasaulėžiūra. Maginė pasaulėžiūra, sakau, vienas iš maginės pasaulėžiūros variantų. Bet kada žmogus jau rimtai užsiminėja, pradeda užsakinėti horoskopus metams, dešimčiai metų, analizuoja juos, tada iš esmės jis tampa tam tikru programuotu tokiu vienetu individu, kuris į visą pasaulį ima žiūrėti kaip selekciškai. Kaip reiškia tinka, netinka. Jis iš esmės tampa uždaras. Uždaras dialogui ir uždaras meiliai. Jo pasaulėjauta tiek pakinta, kad iš tikrųjų Dievui Jėzuje Kristuje labai sunku prie jo tampa prisibelst.
Dar norėjau paklausti apie tą holistinį gydymą, kurio idėja labai atrodytų teisinga. Tai požiūris, kad reikia gydyti žmogaus visumą, o ne kaip gydytojai reaguoja į gydydami atskirą lygą. Kaip jūs galėtumėt vertinti tokią ezoterinę poziciją?
Čia nėra ezoterinė pozicija. Bet mes irgi turim skirti tokius dalykus. Tas požiūris, kad reikia gydyti visą žmogų, yra visiškai teisingas.
Taip.
Tik tai populiarioji ezoterika labai pasisavina daug tokių dalykų iš labai normalių požiūrių ir normalios medicinos. Ir, pavyzdžiui, iš liaudės medicinos. Daugybė liaudės medicinos, tradicinės medicinos dalykų yra veikiantys. Ir tos pačios žolės.
Taip.
Bet jeigu mes mistifikuojam tą, ir modernioji ezoterika, ką jinai padaro, to populiarioji ezoterika, jinai iš karto kalbėdama apie visuminį gydymą, jinai pradeda kalbėti apie aukštesniuosius aš, apie dieviškuosius aš. Apie tam tikrus, kabutėse, dvasinius, energetinius dalykus, kurie turi padėti žmogui. Gydo žmogų, gydo ir visatą, nes subjektyvi ir objektyvi realybė neegzistuoja. Ir sukuria vat tą kosminės energijos vartojimo santykį, kuris jau yra magija. Vat čia vat reikia būti labai atsargiems. Holizmas, jis pasisavintas populiariosios ezoterikos, tampa iš tikrųjų pavojingu. Bet to tarpu, kai kvalifikuotas medikas žiūri į tave kaip į žmogų, visuminį žmogų, tai yra tikrai nepavojinga. Tik nepadarykime stabo iš jokio mediko.
Ačiū labai už pokalbį. Laidoje dalyvavo mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos Vilniaus brolijos gvardijonas, religijos mokslo magistras Arūnas Peškaitis. Laidą vedė Dainius Martinas Čižas. Thank you.
Thank you.